You're with SBS Radio.
Ирска гласаше со огромно мнозинство за да ги либерализира своите рестриктивни закони за абортус на референдумот кој неговиот премиер го нарече кулминација на тивка револуција. Проценето е дека гласачите ја поддржаа промената за повеќе од 2 на 1. Расплакани активисти и жени од сите возрасти се гушкаа откако Ирска објави дека гласаше за да ги либерализираат своите високо рестриктивни закони за абортус.
Votes in favour of the proposal: 1,429,981.
Големата толпа се собра во дворот на замокот Dublin Castle за да ја прослават победата на кампањата за промени, извикувајќи «Направивме историја», мавтајќи со транспаренти со зборот «Укинување». Активистката за произбор Тара Флин го поздрави исходот.
It's just brilliant to think that soon people won't be sent away anymore and the people who can't afford to travel will be cared for here.
Искиот премиер вели дека усвојувањето на референдумот, кој го отвора патот за легализирани абортуси, е историски ден за неговата земја и голем чин на демократијата. Од 1983 година, сега укинатиот 8 амандман ги принудуваше жените кои сакаа да ја прекинат бременоста да одат во странство за абортуси или да преземаат незаконски мерки дома. Премиерот Лија Варадка вели дека времето ќе биде запаметено како ден кога земјата и нејзините луѓе ја прифатија одговорноста. Тој рече дека ова е глас кој се случува, цитат, еднаш на генерација, затворен цитат, и верува дека сите гласа за следната генерација.
In recent days, I said this was a once in a generation vote. But I believe we have voted today for the next generation. We voted to look reality in the eye, and we did not blink. And we voted to provide compassion where there was once a cold shoulder and to offer medical care where we once turned a blind eye.
Ирскиот министер за здравство Саймон Харис вели дека тоа е многу значаен ден за Ирска. Во изјава за британскиот весник Sky News, господинот Харис изјави дека Ирска гласаше да биде повеќе сочувствително место. Тој е толку воодушевен што луѓето толку решително гласаа во корист на ова прашање, мажи и жени, рурални и урбани гласачи во земјата.
As we entered this campaign, I was aware that a lot of women around our country had told their very personal stories. Once those stories had been told, they could never be untold. And the thought of not winning, I think, was weighing heavily on everybody's shoulders. But I'm so delighted that people have voted so emphatically in favour of this.
Но противниците изразија загриженост за уставните промени. Активистката за проживот Кора Шерлок вели дека е разочарана и смета дека ова е тажен ден за Ирска. Според неа, абортусот на барање е нешто што треба да ги загрижува сите, бидејќи тој никогаш не е добар кога станува збор за земја.
It's a sad day for Ireland because now abortion is here. Abortion on demand is here. And that's something that should worry us all because abortion on demand is never good when it comes into a country.
Изборните власти велат дека повеќе од 1,4 милиони гласачи се залагаа за укинување на забраната, додека околу 724 илјади сака да го задржат. Од прилогот на Сонја Хейдман за SBS.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.